Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vaikka ne mustat koirat on pelottavia, ne räksyttää, niillä on terävät hampaat, ne näyttää villeiltä, ne näyttää voimakkailta, ne näyttää siltä, että ne tappaa sut yhdellä haukkauksella, niin oikeasti niin ei ole. Koska silloin kun siihen varjoon alkaa tutustua ja sä alat hyväksyä sen, että mussa on myös tällaisia piirteitä, niin vitsi, että energiaa vapautuu. Kato, kun sun ei tarvitse koko ajan pinnistellä ja näytellä olevasi joku muu kuin sä oot.
Anna perhon elämän koulu. Tää on perhon elämän koulu. Tää se on, yeah!
Anna perhon elämän koulu.
Mikä teikäläisessä on sellaista, jonka sä haluaisit piilottaa muilta? Mitä sussa on sellaista, mikä sua ehkä vähän hävettää tai mikä sua jännittäisi näyttää muille ihmisille? Tai vastaavasti, mitä jossain sun ihailemassa henkilössä on, mitä sä kiihkeästi toivoisit itselleskin, mutta sit aina kun sä toivot, niin sä toteet silleen aasi ihan äänellä, että no en mä yhtään semmoinen ihminen. Tai onks jotain sellaista, mikä kanssaihmisissä, läheisissä, ystävissä, ehkä vähän tuntemattomammissakin ihmisissä, ärsyttää sua aivan super paljon. Siis niinku silleen kuristus paljon. Et tekis mieli lyödä nyrkillä naamaan. Havaitset muissa tämmöistä käyttäytymistä. Anteeksi, mä en ole yhtään väkivaltainen, mutta tuli nyt tämmöinen kielikuva tässä pullautettua ulos. Eli mitä haluat piilottaa itsessä? Mikä ärsyttää toisissa? Mitä suunnattomasti ihailet toisissa? Melkein tekisi mieli sanoa sulle, että ota kuulokkeet pois päästä, paina puhelinpauselle ja kirjoita nämä asiat spontaanisti ylös. Ilman itsesensuuria, ilman mitään kauheata harkitsemista, pohdintaa, kirjoita nämä jutut alas. Ja sitten, kun sä katsot sitä paperia ja sitä listaa, niin tiedät sä, mitä sä näet? Sä näet sun oman varjon. Tällä kertaa me puhutaan ihmisen varjosta, siitä, mikä se on, tai kuka se on, tai oikeastaan, keitä kaikkia se on, keitä kaikkia se edustaa. Ja sitten me puhutaan siitä, miten sitä omaa varjoaan pitäisi lähestyä, miten sitä pitäisi tarkastella, miten sitä pitäisi työstää, että sulla olisi parempi ja kokonaisempi fiilis. Tämä varjon käsite on ilmestynyt aikanaan meidän kieleen suurelta, henkilökohtaisesti mun mielestä kaikkien aikojen suurimmalta psykiatrilta ja psykoanalyytikolta Carl Jungilta. Jung oli pioneeri, hän oli aika ristiriitainen hahmo, hän on paljon kyseenalaistettu, se kuuluu aina tieteeseen ja kaikkeen kehittämiseen, että kaikki ei mene ihan vaan tosta noin tsuppaduidaan läpi. Ja hänen näitä teorioitaan on pidetty pitkään myöskin ehkä vähän vanhanaikaisina. Mutta mä oon havainnut, että tämä jungilaisuus on tekemässä jonkinasteista comebackia, tai ainakin tämmöinen 2.0-versio on uimassa takaisin tämmöiseen psykologian valtavirtaan. Jos ei se ole ihan vielä siellä valtavirrassa, niin ainakin tämmöistä bubbling under liikehdintää on havaittavissa, jonka huomaa esimerkiksi siitä, että tämä varjotyö on yhtäkkiä tosi iso TikTok-ilmiö. Mutta ennen kuin mä jatkan, niin mä tiivistän ihan superlyhyesti, että mistä tässä varjon ajatuksessa on kysymys siltä varalta, että sä et ole kuitenkaan nyt vielä ollut tässä TikTok-trendissä mukana. Eli varjo, hyvin lyhyesti sanottuna, on se osa meistä, jota me ei haluta nähdä, jota me ei haluta, että muut näkee, tai jota me ei kerta kaikkiaan itse nähdä. Tällä mä tarkoitan sitä, että meidänhän on yleensä hyvin helppo nähdä muista ihmisistä negatiiviset ominaisuudet, ja me havaitaan ne tosi nopeasti. Mutta ihminen voi aidosti kulkea läpi elämänsä täysin tiedottomana siitä, mitä muut ihmiset näkee siellä hänen varjossaan. Ja se koskee meitä kaikkia. Me kaikki ollaan sokeita itsellemme. Tai jos mä vielä arkikielistän, niin varjo on vähän niin kuin semmoista maton alle lakastua roskaa. Tai se on semmoinen ruma esine, mitä me ei haluta muitten näkevän. Eli kun meille tulee joku kylään, niin sitten me laitetaan se helvetin ruma jalkakylpylaite tai alibin vuosikerta kaappiin piiloon, että muut ihmiset ei ajattelisi, että meissä on jotain vikaa. No mutta se TikTok-homma. TikTokissa lähti viraaliksi tämmöinen Shadow Work Journal-niminen julkaisu. Se on siis tämmöinen tyypillinen työkirja, jossa on tehtäviä. Ja sitten siellä on paljon tyhjiä sivuja ja joku semmoinen pieni syöte niiden tyhjien sivujen alussa, jotka rohkaisee kirjan käyttäjää reflektoimaan nyt tässä tapauksessa sitä omaa varjoaan. Eli reflektoidaan itsessä olevia asioita kirjoittamalla niistä. Tämä kirjanen kiinnosti mua aluksi, mutta sitten kun mä vähän netin nurkassa pääsin sitä selailemaan, niin se vaikutti mun mielestä liian ohuelta ja jotenkin ehkä vähän, en mä tiedä, huonolaatuiselta. Niin jäi ostamatta tällä kertaa, vaikka mä sinänsä rakastan kaikkia erilaisia työkirjoja. Olen niiden suuri ystävä, mutta tämä ei kyllä sitten oikein kuitenkaan lopulta puhutellut. No sitten mä rupesin huomaamaan, että en ollut ainoa, jolle tämä kirja ei oikein maistunut, vaan jonkun verran on käyty semmoista keskustelua esimerkiksi psykologipiireissä internetissä siitä, että tämä kirja antaa vähän niin kuin yksipuolisen kuvan siitä varjotyöstä. Ja se kaikkein haitallisin puoli tai semmoinen ajatus, jonka se kirja tarjoilee, on se, että tästä varjosta, niistä varjo-ominaisuuksista pitäisi päästä jotenkin eroon. Ja se on täysin päinvastoin kuin mitä Jung ja kaikki hänen jälkeensä tulleet psykologit, psykiatrit asiasta ajattelevat. Eli sen sijaan, että me yritetään torjua ja vältellä niitä huonoja, niin sanotusti huonoja ominaisuuksia meissä, niin meidän pitäisi nostaa ne valoon ja hyväksyä se, että tämmöinenkin puoli mussa on. Ja sit mä voin päättää, että mitä mä tällä teen. Annaks mä tän olla aktiivinen vaiko en, mutta se, että me pyrittäisiin näistä ominaisuuksista eroon, niin se ei kyllä oikein toimi. Se ei ole hyvä.
I got the viral shadow work journal. Let's take a look at it and rate it 0 through 10. I think shadow work is important. It's important to explore our dark side, but this didn't seem to have a whole lot of information to help educate people on what the shadow actually means and how to explore it.
Tässä oli äänessä tämmöinen Dr. Joshua-niminen TikTok-hahmo. Hän on terapeutti, jolla on semmoinen 350,000 seuraajaa ja ihan järkevää juttua. Niin muun muassa hän otti kantaa tähän journal-keskusteluun ja antoi tälle vihkoselle muistaakseni 2,5 tähteä/5. Mä oon ankarampi, mä antaisin sille 1,5 tähteä/5. Itse asiassa 1,2 tähteä, koska se oli vielä jotenkin rumasti taitettu. Minä olen tarkka tällaisista asioista. No, sit kun kritisoi muita, niin täytyy itse koittaa olla vähän parempi. huolellisempi. Ja sen takia mä tämän ohjelman aikana pyrin avaamaan sulle sitä, että millaisesta pimeästä aineksesta se sun varjo on tehty, miksi siihen kannattaa tutustua ja mitä hyötyä siitä on, että pyrkii tutustumaan niihinkin puoliin itsessään, joihin ei oikein niin kuin haluaisi tutustua. Jos me ajatellaan tätä meidän jokapäiväistä minää ja erityisesti sitä minää, sitä persoonaa, jota me näytetään itsestämme muille, niin sehän on vähän niin kuin semmoinen vaate, jolla me tehdään jonkunnäköinen vaikutelma meidän ympäristöön. Meillä on valtava määrä erilaisia rooleja meidän elämässä. Mä oon monta kertaa sanonut, että kukaan meistä ei ole vain yhtä. Kenenkään identiteetti ei ole vain yksi, vaan meitä on monia. Jungilaisuudessa puhutaan juurikin tästä persoonasta, ja persoona siinä kielessä tarkoittaa naamioa. Mä puhun tässä vaatteesta. Mä ajattelen, että näissä rooleissa me vedetään erilaiset vaatteet päälle, ja sitten me näytellään sitä tyyppiä, joka me ollaan siinä viitekehyksessä. Ajatellaan vaikka opettajaa. Meillä jokaisella varmaan on semmoinen kokemus, että sulla on ollut ala- tai yläasteella opettaja, joka vaikuttaa sun silmissä ensinnäkin 400-vuotiaalta, vaikka se oikeasti on ehkä 30-40. Ja sit sä näet sen opettajan vaan siellä luokkahuoneessa, sä näet sen vaan siellä koulussa, sillä on niin kuin se opettajan vaate tai se uniformu tai semmoinen kaapu päällä. Ja se on sun mielessä olemassa oikeastaan vaan siellä koulussa. No sit joskus, kun sä oot lapsi tai ehkä sä oot jo teini tai sä oot lukioikäinen, voi olla, että sä pääset baariin, niin yhtäkkiä sä näetkin sen Maikan siellä. Sillä on ihan erilaiset vaatteet, sillä on lasi punaviinia nenän edessä, sen posket hehkuu, se näyttääkin yhtäkkiä ihan hauskalta tyypiltä tai ainakin tosi erilaiselta kuin siellä luokkahuoneessa. Se näyttää oikealta ihmiseltä ja se on tosi häkellyttävää, koska sä et ole oppinut näkemään sitä ihmisenä, vaan sä oot nähnyt ainoastaan sen roolin läpi, sä oot oppinut näkemään sen opettajana. Niin eikö niin, että se tuntuu vähän kummalliselta? Ja se on kummallista ainoastaan sen takia, että sä oot tähän mennessä nähnyt siitä ihmisestä vain yhden puolen, sen opepuolen. Ja nyt se onkin ehkä siellä baarissa tai jossain muussa ympäristössä, sanotaan vaikka sen kahden siskon kanssa, viettämässä hauskaa iltaa. Ja hän on siellä siskon roolissa tai ystävän roolissa ja se onkin jotain ihan erilaista. Noin yleisesti ottaen voidaan siis ajatella, että meillä on tämmöinen PR-versio. Se on se meidän imago, se on se persona, se on se vaate, rooli, naamio, miksikä sitä haluakin kutsua. Ja se on se, millaisena me halutaan muiden ihmisten näkevän meidät. Mutta tähän kuvaan vaikuttaa se, mikä toimii siellä pinnan alla. Siellä pinnan alla on meidän kokemukset, meidän arvot, meidän kasvatus, meidän historia, kaikki se kama, joka on muokannut meistä sen tyypin, joka me tänään ollaan. Ja tosi monella meistä, surullisen monella meistä, on ehkä jotenkin vääristynytkin kuva siitä, että miltä meidän ikään kuin kuuluisi näyttää ulkomaailman silmissä. Meille tuottaa valtavasti paineita se, että me kuvitellaan, että tämän meidän roolin tai sen vaatteen pitäisi olla tietynlainen, vaikka todellisuudessa suurin osa maailman ihmisistä paskat nakkaa siitä, millainen sä oot tai mitä sä teet. Ketään ei kiinnosta. Mä oon puhunut tästä aikaisemmin tässä sarjassa sellaisessa jaksossa, jonka otsikko oli jotain tyyliin, että mitä muut oikeasti ajattelevat sinusta? Lyhyt vastaus, eivät yhtään mitään, koska kaikki ajattelee täällä itteensä. Mutta mun pointti tällä kertaa on se, että se rooli, mitä me esitetään muille ihmisille ja osittain myöskin itsellemme, niin voi olla, että se on tavallaan ihan vääristynyt se käsitys siitä, että millaisia meidän niin sanotusti kuuluisi olla. Ja siinä me päästään nyt sitten jo askeleen lähemmäksi tätä varjoa. Sanotaan vaikka, että me ollaan saatu semmoinen kotikasvatus, jossa ajatellaan, että heikkouden tai herkkyyden näyttäminen ei ole ok. Erityisesti ennen vanhaan, mutta aivan varmasti nykyäänkin, on paljon sellaisia perheitä, joissa kasvatetaan poikia ja myös tyttöjä siihen, että ei saa olla heikko, ei saa olla herkkis, ei saa itkeä, ei saa kauheasti osoittaa tunteita, ei saa vaikkapa väsyä, ei saa lässyttää, tiedäksä olla semmoinen liian hellämielinen. Tavalla tai toisella meille on viestitty, että nämä luonteen piirteet, nämä ominaisuudet sinussa, niin ne ei ole ok. Ja tämä on sitä kamaa, mitä me ruvetaan siirtämään sinne varjoon. Jos se meidän persona, se vaate, niin se on se päivä minä, niin se mikä meissä on ei-toivottua, epätoivottua, niin sitä me siirretään sinne pimeeseen, sinne varjon puolelle. Sellainen hyvin tyypillinen virhetulkinta on ajatella, että sinne varjoon siirretyt asiat tai piirteet, niin ne on tosi negatiivisia. Mutta se on harha luulo. Se niiden varjoon siirrettyjen piirteiden lataus riippuu täysin siitä, millainen arvotus niille on annettu meidän elinympäristössä. Aika usein se tulee sieltä kotoa, lapsuudesta, kasvatuksesta, mutta se voi tulla myöskin vaikka kaveripiiristä tai jostain tämmöisestä sosiaalisesta ympäristöstä, yhteiskunnasta, kulttuurista, jossa me ollaan. Ja kun me yritetään hirveästi sopeutua johonkin porukkaan, niin sitten me vaan nimenomaan lakastaan se kaikki kama maton alle ja teeskennellään, että sitä ei ole olemassa, mutta se on siellä aina. Sä et ole Peter Pan. Peter Pan oli ainoa lapsi, joka ei koskaan kasvanut aikuiseksi, ja hänen varjonsa oli irti siitä fyysisestä olemuksesta. Peter Panin varjohan jouduttiin ompelemaan häneen kiinni, jotta se ei lähtisi karkuun. Mutta se oli Peter Pan, sä oot sä et ikinä pääse siitä varjosta. Eli on täysin harhainen ja väärin markkinoitu ajatus, että se, että sä työnnät sen varjon jonnekin piiloon, niin se katoaa. Tai että sä pystyisit käsittelemään asiat sillä tavalla, että ne sun pimeät puolet, jotka siis voivat olla hyvin kauniitakin ominaisuuksia, niin sitten ne jotenkin vaan katoaisi. Ei ne katoa mihinkään. Ne on semmoisessa horroksessa sun sisällä. No nyt mä en tarkoita sitä, että meidän pitäisi kaikissa elämän sosiaalisissa tilanteissa olla kaikkea sitä, mitä me olemme. Ei tietenkään. Niille rooleille ja tälle imagolle, jota me vaalitaan, niin sille on tietenkin oma tehtävänsä. Siinä on järkeä, että me käyttäydytään eri tavalla erilaisissa konteksteissa. Mutta ongelmia tässä alkaa tulla silloin, kun tämä päiväpersoona ja varjopersoona on kroonisessa konfliktissa tai ristiriidassa toistensa kanssa. Eli toisin sanoen, sulla ei ole mitään sellaista sosiaalista näyttämöä, ei ole mitään sellaista ihmissuhdetta, missä ne kummatkin puolet voivat aivan rauhassa kukkia. Tai jos sä et kerta kaikkiaan suostu hyväksymään itsessäsi niitä puolia, joista sä et itse pidä syystä tai toisesta. Tai sit sä et ole edes tietoinen niistä. Kun me todellakin pystytään kätkemään valtavat määrät kamaa itse itsestämme itseltämme. Nyt on kuitenkin niin, että mitä syvemmälle itsessäsi sä pyrit hautaamaan ne ei-toivotut ominaisuudet, niin sitä kovemmin ne alkaa kolkuttaa. Ne asiat, jotka me työnnetään tästä päivätajunnasta piiloon, niin niillä on ihan oma elämä. Ja monet vaikkapa analyytikot, psykoanalyytikot, eivät siis finanssianalyytikot. Huumoria tässä ohjelmassa. Tosi huonoa. Mutta näin se varjo toimii. Sieltä se kömpii ihmisten ilmoille. Huono huumori. No niin. Analyytikot, monet heistä, kuvailee tätä varjoa semmoisena laumana. Että siellä on ikään kuin iso joukko erilaisia olentoja, josta päästään taas kerran tähän oopperan kuoroon. Jos et yhtään tiedä, mistä mä puhun ja nyt tuntuu aika sakelta muutenkin, niin kannattaa kuunnella Elämänkoulun kaikkien aikojen ensimmäinen jakso. Siellä mä lanseeraan tämän oopperan kuoron, joka tarkoittaa juuri sitä, että meidän sisällä on porukkaa ja tämä varjojen porukka on yksi osa sitä kuoroa. Näillä varjohahmoilla, niillä on ihan oma tahto. Niillä on omat halut, niillä on omat tarpeet, niillä on omat pelot ja niillä on omat agendat. Esimerkiksi, kun mä mainitsin tämän herkkyyden, niin ajatellaanpa herkkyyttä, joka on siellä varjossa. Jos me spekuloidaan sen tarpeella, niin sen herkkyyden tarpeet vois olla vaikka sitä, että saa liikuttua hyvässä ja pahassa. Sä saat itkeä tai sä saat iloita tai sä saat olla empaattinen, aistia muiden ihmisten tunteita ja auttaa heitä tarvittaessa tai olla tukena. Herkkyyden tarpeita voisi olla vaikka se tai jopa agendoja, että se erottaa aika herkästi hyvän ja pahan. Eli sä et lähde juttuihin mukaan, jotka ei sun mielestä tunnu oikeudenmukaisilta tai ylipäätään oikeilta. Herkkyyden pelkoihin voisi lukeutua vaikka se, että sä joudut mukaan niin rajuihin juttuihin, että sä meet vähän rikki, tai sä haluaisit suojella itseäsi, sanotaan vaikka liian kovilta uutisilta, tai sä haluaisit suojella itseäsi rumilta asioilta, jotka tapahtuu maailmassa, mutta jos sulle on viestitetty klassisesti, että pojat ei itke tai että sun täytyy olla kova muija, niin silloinhan sä oot työntänyt tämän herkkyyden piiloon. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se ominaisuus sinussa on kuollut. Se herkkyys sinussa reagoi asioihin, mutta kun sulla ei ole mitään mielekästä kanavaa päästä purkamaan niitä juttuja, niin sä rupeat oireilemaan. Ja se oireilu voi olla todella monenkirjavaa. Se voi olla väsymystä, se voi olla paradoksaalisesti jopa tämmöistä niin kuin käänteistä käyttäytymistä, että mitä enemmän mä herkistyn, niin sen kovempi tyyppi mun täytyy näytellä olevani. Tai jos me ajatellaan heikkoutta, niin jos mä ajattelen, että se on ei-toivottu ominaisuus, niin silloin esimerkiksi mä saatan ylikompensoida sitä tekemällä niin, että vaikka mua väsyttää, niin silloin mä vasta painankin oikein seuraavan vaihteen silmään, ettei kukaan vaan näkisi, että minussa on tällainenkin piirre kuin väsymys tai heikkous. Tämä on itse asiassa story tosi usein uupuneiden ihmisten takana. Että mä en ole saanut olla syystä tai toisesta heikko. Ja sitten kun syntyy tämmöinen pysyvä, tämän päiväminän ja yöminän välinen konflikti, eli tämä tietoinen mieli haluaa yhtä ja tämä sisäinen haluaa toista, niin silloin me yleensä luisutaan vaikeuksiin. Klassinen esimerkki oli just toi, mitä mä tuossa äsken kuvailin, eli se tietoinen mieli haluaa pitää sitä reippaan ihmisen univormua yllä, kun se sisäinen ääni sanoo, että hei, nyt meidän pitäisi vähän huilata. Ja sitten ne kiistelee tästä keskenään. Se tietoinen mieli pysyy usein aika kauankin niskan päällä, mutta samaan aikaan se varjo tekee omaa työtään. Se edistää sitä omaa agendaansa tuottamalla näitä erilaisia oireita, joihin me sitten lopulta ajan yli joudutaan havahtumaan. Ja yleensä se media, joka tästä kertoo, mitä kautta se viesti tulee, niin se on meidän keho. Lopulta sieltä tulee joku semmoinen viimeinen isku, joka pakottaa meidät pysähtymään, ja sen jälkeen me joudutaan vaikeimman kautta alkaa tehdä tätä integrointityötä, joka tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että me väistellään ja vältellään sitä varjoa, niin me otetaankin se esille ja ruvetaan vähän kaveraamaan sen kanssa. Mutta mä annan tähän pientä ohjeistusta vähän myöhemmin. Ongelma ei siis ole se, että meillä on se varjo ja meillä on niitä ei-toivottuja piirteitä, vaan ongelma on se, että me ei haluta nähdä sitä varjoa. Ja juuri sillä hetkellä, kun me ajatellaan, että me ollaan siltä piilossa, niin se seisoo meidän selän takana. Eli jos mä vielä yritän vääntää rautalangasta, että miksi me niin valtavan päättäväisesti teeskennellään, että sitä varjoa ei ole, niin se johtuu siitä, että meidän henkiin jääminen riippuu sosiaalisesta hyväksynnästä. Lapsena me ollaan haluttu miellyttää meidän vanhempia, koska jos ne ei dikkaa meistä, niin me jäädään ilman turvaa. Ja myöhemmissä elämänvaiheissa me halutaan miellyttää meidän ystäviä, meidän kavereita. Ja jos me ei saada siltä ympäristöltä hyväksyntää, niin se on meidän aivojen näkökulmasta sama asia kuin jos mä kuolisin. Eli ihminenhän ei kykene elämään ilman ihmissuhteita. Okei, pysyy varmasti hengissä jollakin tavalla, mutta niin, fyysisesti hengissä, mutta ei juurikaan henkisesti. Eli se muiden ihmisten hyväksyntä on meille niin tärkeää, että me mieluummin piilotetaan kaikki se, mistä me aistitaan vähänkin, että tämä ei oikein maistu muille, jotta me saataisiin pysyä osana sitä porukkaa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mua liikuttaa tosi paljon tämmöisen runoilija-esseisti Robert Bly'n sanat. Hän on kuvaillut varjoa sillä tavalla, että varjo on niin kuin semmoinen näkymätön säkki, jonne lapsi työntää kaikki ei-toivotut piirteet. Ja sitten hän raahaa sitä säkkiä elämänsä läpi perässään. Ja jos siellä säkissä on paljon kamaa, niin elämä on kyllä oikeasti aika raskasta. Kun sä et koskaan saa olla se, joka sä oikeasti oot. Näissä kreikkalaisissa jumaltarustoissa jumalat edusti psyyken eri arkkityyppejä. Ja näissä taruissahan kävi aina sillä tavalla, että se jumala, joka ei saanut tarpeeksi huomiota, niin se kääntyi sitä välinpitämätöntä tahoa vastaan. Varjo toimii ihan samalla tavalla. Sen okei, varjo. Anteeksi. Ihan hirveetä. Varjo meni kurkkuuni. No niin, yritetäänpäs uudestaan. Yritin olla dramaattinen. Silloin kun varjo nousee pintaan, niin sen huomaa muun muassa siitä, että me tehdään jotain asioita, jotka myöhemmin kaduttaa, tai me sanotaan asioita, joita me ei normaalisti todellakaan toisille ihmisille sanottaisi. Tai sitten me siirretään jotain sellaista sanatonta negatiivista energiaa muihin, esimerkiksi olemalla passiivis-aggressiivisia, vaikka nämä muut ihmiset eivät tekisi yhtään mitään. Ja tämä on sitä jumalien kääntymistä sua vastaan. Eli jollet sä anna niille varjossa oleville piirteille huomiota, niin ne kyllä ilmineeraavat itsensä sellaisilla tavoilla, jotka saattaa yllättää sun itsenkin. Mä muuten luulen, että sellaiset ihmiset, jotka muuttuu hirveästi, kun ne juo alkoholia, niin niillä on jotain ongelmia tämän asian kanssa. Se varjo näyttäytyy silloin, kun estot laskee. Kato, kun säkin tiedät tyyppejä, jotka muuttuu jotenkin ihan täysin, kun ne juo aika vähänkin alkoholia. Kun sitten taas toiset tyypit, niin ne ei juurikaan muutu, niistä tulee vähän äänekkäämpiä, ne on ehkä vähän hauskempia, ehkä vähän rehvakkaampia, ehkä vähän enemmän jotain, mutta niiden persoona ikään kuin pysyy semmoisena tunnistettavana koko ajan. Ne on vaan vähän enemmän, vähän isommalla volyymilla sitä, mitä ne on normaalistikin. Mutta sitten on näitä tyyppejä, jotka on semmoisia ihan niin kuin Jekyll ja Hyde-hahmoja. Mulle tulee mieleen esimerkiksi yksi mun tuttu aikojen takaa, joka oli juuri tällainen tyyppi. Hän oli siis selvinpäin aivan mahtavaa seuraa. Tosi hauska, tosi valoisa, jotenkin aina hirveän optimistinen. Mutta annas olla, kun meni enemmän kuin 3 keskiolutta, niin siitä tuli jotenkin ihan kauhea. Semmoinen, niin kuin, mitä mä sanoisin, suorastaan semmoinen niin kuin brutaali tyyppi. Kauheata sanoa näin, mutta se on ihan totta. Ja kun mä opin tuntemaan häntä paremmin, niin mä opin tietämään, että hänellä oli aikamoisia issueita, jos näin voi sanoa, lapsuudessa ja miksei muutenkin. Ja se jotenkin avasi sitä sen kännikäyttäytymistä, että hän varmaan jotenkin purki sitä kaikkea kamaa nimenomaan sieltä varjoista silloin, kun sai vähän alkoholia, joka sitten avasi ne sellaiset padot sieltä sisältä, se laskuvesi pääsi vyörymään ympäristöön. No mut joo, tämä oli tämmöinen sivuhyppy ja tämä oli ihan tämmöistä yksityisajattelua. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin me pystytään kyllä tämän tietoisen mielen avulla pitämään niitä varjoja kurissa silleen suht hyvin. Mutta sille on rajansa. Joskus tosiaan, tai itse asiassa aika useinkin, ne rajat tulee jotenkin kehollisesti ensin vastaan. Tämä väsyminen on yksi hyvin tyypillinen reaktio. Mutta ylipäätään ihmisen vanhetessa käy sillä tavalla, että nämä egon erilaiset temput, tämä kieltäminen, niiden tunteiden tukahduttaminen, semmoinen poiskatsominen, niin ne konstit laimenee. Ja me ehkä vähän niin kuin väsytään esittämään jotain muuta kuin mitä me oikeasti ollaan. Keski-iän kriisissä on usein kysymys siitä, että ihminen tulee semmoiselle, en mä tiedä onko se ihan viimeinen raja, koska olen itsekin vahvasti keski-ikäinen. Mutta joka tapauksessa, ainakin me tullaan niin kuin toisiksi viimeiselle rajalle, jossa vielä kerran kysytään, että kuka sä oikeasti oot ja mitä sä oikeasti haluat. Ja aika monelle silloin alkaa nousta se totuus sieltä esille, että mä vihdoinkin haluan päästää vapauteen ne mustat koirat, jotka on haukkuneet tuolla rautaportin takana koko mun tähän asti sen elämän ajan. Eli myös sitä on se omaksi itsekseen tuleminen, semmoinen becoming, homecoming, kotiin paluu. Että ihminen uskaltaa alkaa olla kokonaisemmin se, mikä se oikeasti on. Vaikka ne mustat koirat on pelottavia, ne räksyttää, niillä on terävät hampaat, ne näyttää villeiltä, ne näyttää voimakkailta, ne näyttää siltä, että ne tappaa sut yhdellä haukkauksella, niin oikeasti niin ei ole. Koska silloin, kun siihen varjoon alkaa tutustua, ja sä alat hyväksyä sen, että mussa on myös tällaisia piirteitä, niin vitsi, että energiaa vapautuu. Kato, kun sun ei tarvi koko ajan pinnistellä ja näytellä olevasi joku muu kuin sä oot. Eli mitä kiivaammin ihminen piilottelee näitä ei-toivottuja piirteitä itsessään, niin sitä isompi investointi se on elämässä siihen, että mun imago pysyy yllä. Eli mitä kiihkeämmin sä yrität miellyttää muita tai käyttäytyä, kuten sä kuvittelet muiden haluavan sinun käyttäytyvän, niin sitä enemmän sä laitat sun ainutkertaista elämää, aikaa, energiaa siihen, että tämä toteutuu. Ja tämän varjossa se sun oma varsinainen elämä voi jäädä kokonaan elämättä. Ja sehän ei sitten taas mene vaikkapa sieltä keholta ohi. Se ei mene meiltä ohi, vaan se alkaa tulla meistä ulos jossakin muodossa. Ja tässä on yksi tosi painava pointti siihen, että minkä takia sitä varjotyötä kannattaa alkaa tavalla tai toisella alkaa tehdä, koska jos sä pystyt vapauttamaan sen energian, mikä menee niiden koirien pidättelyyn, niin se parantaa sun fyysistä ja henkistä ja emotionaalista terveyttä. Yksi ihan mielettömän kiinnostava sivujuonne tähän aiheeseen liittyen on tämmöinen John Sarnow-niminen lääketieteen professori, joka operoi tuolla New Yorkin lääketieteellisessä yliopistossa. Ja hän on kirjoittanut muun muassa tämmöisen maailmankuulun kirjan kuin Healing Back Pain. Ja hyvin, hyvin lyhyesti ilmaistuna, niin tämän Sarnown ajatus oli se, että ne asiat, jotka ihmiset yrittävät itsessään kätkeä, niin ne heijastuvat erilaisina sairauksina tai tämmöisinä kehon epämiellyttävinä tuntemuksina, joista krooninen selkäkipu on yksi. Ja hän paransi uransa aikana tuhansia ihmisiä kroonisesta selkäkivusta jututtamalla heitä. Toki siihen sitten sisältyy myöskin tämmöistä fyysistä manipulaatioa ja osan hän passitti psykoterapeutille ja oli tämmöisiä ryhmäkeskusteluja näiden selkäkipuisten ihmisten kesken ja näin. Mutta yhtä kaikki se perusidea oli juuri se, että jos ihminen torjuu vaikeat tunteet, jos se torjuu tätä varjoaan, niin tavalla tai toisella se kasaantuu tänne kehoon ja sitten se homma eskaloituu kivun tuntemuksina. Mä heitän vaikka sen kirjan tiedot tuonne show notesihin, niin kurkkaa sieltä, jos aihe kiinnostaa. Mä laitan sinne myöskin hyvän tämmöisen pienen videopätkän, mistä näkyy muutamassa minuutissa, että mistä tämän herra Sarnon hommissa oikein on kysymys. Tämä varjo näkyy meissä usein suhteessa muihin ihmisiin. Puhutaan projektioista. Ja yksi semmoinen tyypillinen varjoprojektio on se, että jos sua ärsyttää jossain toisessa ihmisessä todella kovaa jokin piirre, niin voit olla lähes varma, että sä löydät sen saman jutun itsestäsi. Eli kun se toinen toteuttaa jotain sellaista, se ilmineeraa jotakin sellaista, mikä heijastuu sinne sun varjon tarpeisiin. Sun sisässä on se varjo, jolla on ne samat ominaisuudet kuin sillä ihmisellä, joka on siinä sun edessä, niin se reagoi. Ja se voi reagoida todella voimakkaasti. Mä mietin tätä vaikkapa sen tiimoilta, että kuinka paljon somessa aikuiset ihmiset kiusaavat ja haukkuvat aikuisia ihmisiä. Tässä kun mä teen tätä ohjelmaa, niin viikonloppuna mulle tuli siis ihan aidosti paha mieli, kun törmäsin vaikuttaja Sara Siepin tarinaan, jossa hän itki, kun aikuiset ihmiset kiusaa häntä. Se on mulle niin kuin täysin käsittämätön ilmiö. En tarkoita, että olisin mikään Jeesus. On totta kai paljon ihmisiä, jotka herättävät minussa suurta raivoa ja vastustusta, mutta ei mun tulisi mieleenkään mennä kenenkään fiidiin kertomaan, että fuck you. No, joka tapauksessa mä jotenkin rupesin siinä ajattelemaan, että voiko tässä olla kysymys nimenomaan tämmöisestä projektoimisesta. Että joku tässä tapauksessa vaikkapa julkisuuden henkilö, niin se on niin kuin semmoinen valkokangas, jonne muut ihmiset heijastavat omia toiveitaan ja omaa osattomuuttaan. Ja tällä osattomuudella mä tarkoitan juuri sitä varjoa. Jos mä nyt käytän tässä Sara Sieppiä esimerkkinä, niin hänhän on todella kaunis tyyppi, tosi reipas, tosi ahkera. Hän on tehnyt siitä omasta jutustaan hyvän bisneksen. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että ne, mä vielä kerran sanon, ne aikuiset ihmiset, jotka nimenomaan käyttävät huom energiaansa ja aikaansa siihen, että he käyvät vaikkapa sinne hänen seinälleen tai jonnekin inboxiin kirjoittelemassa superilkeitä viestejä, niin voiko olla kysymys siitä, että se oma varjo nousee pintaan ja laittaa nämä ihmiset toimimaan sillä tavalla, koska heissä itsessään on latenttina se sama potentiaali. Se on semmoisena uinuvana, horrostavana, toiveena, nuppuna siellä ihmisen sisällä, mutta hänellä ei ole mitään järkevää kanavaa toteuttaa tätä asiaa itsessään. Hänellä ei ole ehkä ollut lupaa toteuttaa sitä. Sanotaan vaikka, että hänelle on annettu semmoinen malli, että ihmisen ei passaa kuule omaa kuvaansa tuolla näytellä. Tai ei kunnon ihminen ei tuolla komelianttaroi tuolla tavalla. Kaikenlaisia omituisia käsityksiä ihmisillä on siitä, että mitä täällä maailmassa saa tehdä ja mitä ei. Ja sitten kun sä näet tollaisen tyypin, joka tekee just sitä, mitä säkin tai se sun varjos supersalaa haluaisi tehdä, niin se nostaa pintaan raivoa ja sellaisia käyttäytymisen tapoja, joita sä et ehkä kovisteltuna pystyisi kauhean hyvin selittämään itsellesi etkä muille. Että tuli vaan mieleen, nimimerkillä Haavuukka-studion ajattelija. On nimittäin myöskin sellainen jännittävä juttu, että vaikka tämä varjo lähtökohtaisesti tai jotenkin terminä kuulostaa vähän semmoiselta synkältä ja me ajatellaan nimenomaan, että siellä pimeydessä on piilossa vain näitä ei-toivottuja juttuja, niin varjo saattaa näyttäytyä myöskin suhteessa meidän esikuviin. Varjo saattaa näyttäytyä tosi vahvana silloin, kun me ihaillaan vahvasti jotain henkilöä. Okei, kryptistä pyrin vähän avaamaan. Eli tarkoitan sitä, että jos sulla on niin kuin joku crush johonkin esikuvaan, sulla on joku idoli, joku semmoinen ihminen, jonka tekemistä sä valtavasti ihailet, ja se samaan aikaan tuntuu vähän niin kuin saavuttamattomalta, niin silloinhan sä ikään kuin ilmoitat itsellesi, että okei, tolla tyypillä on jotain aivan mahtavaa, ja se on jotain sellaista, mitä minä en voi ikinä saada. Ja silloinhan tämä loppu, tätä minä en voi ikinä saada, niin vips, sä oot siirtänyt itseltäsi sen sinne varjoon. Ja kuinka paljon me kohdataan tätäkin? Esimerkiksi omalla kohdalla, mulla meni aikanaan 8 vuotta siihen, että mä uskalsin vihdoinkin sanoa ääneen, että mä rakastan esiintymistä, mä haluaisin esiintyä. Ja sitä ennen mä olin vetänyt itseni, en mä tiedä, 100-kertaiseen solmuun sen asian edessä, että mä en missään tapauksessa voi koskaan sanoa tätä ääneen, koska se on niin häpeällistä, että ihminen haluaa esiintyä työkseen ja sitten siihen päälle kaikki duubiot ja pelot ja muut, et ei siitä mitään tule ja apua ja sitten minä menetän kasvoni. Mutta siellä kaikkein pohjimmaisena oli jotenkin semmoinen täysin absurdi ajatus, että minulla kaikista maailman ihmisistä ei ole lupaa. Mulla ei ole lupaa, tämä ei kuulu mulle. Sitten tulee ne tarinat, että joo, en mä oikeastaan arvostakaan tämmöistä, että mun on parempi olla täällä kameran ja mikin toisella puolella, eikä suinkaan siellä framilla. Ja näin tämä asia, joka on nykyisin tosi iso osa mun identiteettiä, niin se oli siellä tyrmässä vuosikaudet. Niin onhan se nyt vähän surullistakin. Paitsi yleisön mielestä, haha. No niin, mun tapa käsitellä vaikeita asioita on nauraa niille. Ja voidaan jutella tästä joskus muulloin, vaikkapa mun terapiassa. Mutta joo. Mutta se, mitä mä yritän tässä sulle sanoa, on se, että mieti, ketä sä ihailet. Ja mieti, mitä sillä ihmisellä on sellaista, minkä sä ehkä olet itseltäsi kieltänyt. Sitten sä voit katsoa ittees ja laittaa pään sillai kenoon ja sanoa, että kuule, onko se niin? Onko toi totta? Se, mitä sä ihailet tai se, mitä sä inhoat muissa, niin se on myös sinussa. Se odottaa, että sä huomioit sen ja se odottaa, että sä otat sen puolen itsessäsi jollakin tavalla huomioon tai käyttöön. No, nythän tämä taas sitten on aika vaikea ajatus. Mulla itsellä kesti pitkän aikaa ennen kuin mä ainakin luulin oivaltaneeni, että mistä tässä on kysymys. Eli jos me ajatellaan vaikka jotain sellaista puolta itsessä, mikä on oikeasti aika arveluttava, eli kun mainittiin vaikka tämä kiusaaminen, niin kyllä, ikävä kyllä, jokaisessa ihmisessä on potentiaali kiusaamiseen ja muunlaiseen väkivaltaan. Ja jos ei tätä kykene itsessään tunnistamaan, jollei tätä pysty myöntämään, niin se voi johtaa hirveisiin seurauksiin. Karmea esimerkki tästä voi olla vaikkapa uskonlahkot, tämmöiset suljetut lahkot, joiden seinien sisällä tapahtuu kammottavia rikoksia. Ja sitten kun ne rikokset paljastuu, niin ne on usein meille ulkopuolisille valtava shokki, koska me ajatellaan, että no, ne on niitä uskovaisia, että nehän on hyviä ihmisiä. Ja silloin juuri siinä on vähän kaikilta unohtunut se, että vaikka sä olisit kuinka uskovainen tai kuinka sä julistaisit olevasi hyvä ihminen, niin sinussa on ihan yhtä lailla se siemen ja potentiaali pahaan kuin kaikissa muissakin. Ja nyt se idea siinä, että me tarkastellaan sitä sisintä ja tunnistetaan siellä niitä asioita, jotka on vahingoittavia, niin se on sen takia hyvä, että kun me ollaan niistä tietoisia, niin silloin me voidaan reguloida, me voidaan säädellä sen ei-toivotun ominaisuuden esiintymistä meidän arjessa. Eli mehän tosi usein, ihan silleen autopilotilla, toistetaan niitä asioita, joiden me ollaan opittu olevan niin sanotusti oikein meitä ympäröivässä kulttuurissa, jossain mikrokulttuurissa, kuten vaikkapa perheessä, meidän jossain sosiaalisissa ympyröissä, ja me ei oikein niin kuin ajatella omilla aivoilla eikä omalla sydämellä, että onko tämä oikeasti ok vai eikö tämä ole. Ja ennen kuin sä itsenäistyt ajattelijana tällä tavalla, niin sä et ole oikeasti aikuinen. Se, että sä integroit sitä varjoa osaksi sitä sun päiväpersoonaa, niin se on aikuiseksi kasvamista. Se on oikeeta aikuiseksi tulemista, koska sen jälkeen, mä toistan tämän vielä, sä pystyt tekemään valintoja, jotka tekee siitä sun arkisesta käyttäytymisestä ja toiminnasta rehellistä.
Editti Eetu tässä taas, moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info@annaperho.fi tai WhatsAppissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
No, miten siihen varjoonsa voi alkaa tutustua, jos nyt on semmoinen tunnelma, että no en mä oikein tiedä, mitä kaikkea mussa on. No et tiedäkään, kun emme kaikki tiedetä kaikkea meistä itsestämme. Mutta sä oot jo aika pitkällä, jos sä osaat kysyä tämän kysymyksen. Rupee tekemään tämmöistä kepeää itsetarkkailua. Ja havainnoi vähän sitä, että milloin se varjo sussa aktivoituu. Milloin sä sanot tai teet jotain sellaista, tai sulle tulee ainakin sellainen impulssi sanoa tai tehdä jotain sellaista, mikä ei sun mielestä oikein ole niin kuin ok. Mä annan sulle superarkisen esimerkin. Voi olla, että sulle on vaikka lapsena opetettu, että ei passaa olla liian kovaääninen. Täytyy häivyttää itsensä taustalle. No, sitten tulee vaikka joku kokoustilanne ja siellä puhutaan jotakin sellaista, josta sä oot totaalisen eri mieltä. Ja sä tiedät, että sun pitäisi nostaa käsi pystyyn ja avata suus ja puuttua johonkin epäkohtaan. Ja sä tunnet sen impulssin. Ja sitten on kaksi vaihtoehtoa. Joko sä oikeasti sanot jotain ja tunnet syyllisyyttä ja häpeää, koska se varjo tulee esiin ehkä ensimmäistä kertaa. Tai sit sä et sano mitään ja tunnet syyllisyyttä ja häpeää, koska miksen mä koskaan saa sanottua. Niin tämä voisi olla esimerkki siitä, miten se varjo näyttäytyy. Se niin kuin hetkeksi tulee pintaan ja aiheuttaa erilaisia tuntemuksia. Tähän voisi liittyä se, että sua ärsyttää se tyyppi siellä kokouksessa, joka on aina niin sanotusti suunapäänä. Tai sit sä ihailet sitä tyyppiä. Voi kun minä olisin kuten Marja Riitta, joka aina uskaltaa sanoa pomolle vastaan. On itse asiassa aika tyypillistä, että silloin kun näitä varjojaan alkaa kartoittaa, niin sä näet yli paljon niitä piirteitä muissa ihmisissä, sekä hyviä että huonoja, jos nyt käytetään tämmöistä ilmaisua. Se on vähän sama ilmiö kuin se, että jos haluat ostaa keltaisen auton, niin sitten niitä tulee joka nurkalla vastaan, niin kun sä rupeat funtsimaan ja hahmottamaan, että mitä siellä mun varjossa on, niin sä näet sitä jatkuvasti muissa ihmisissä. Ja kun tätä alkaa tapahtua, niin sä oot itse asiassa jo aika pitkällä. Se sun työs on ihan kunnolla startannut silloin. Sekin on muuten hauska juttu, että se, minkä joku kokee jossain toisessa ihmisessä superärsyttäväksi, niin se voi olla jonkun toisen mielestä superviehettävää tai sitten ihan neutraalia. Ja se johtuu siitä, että meidän kaikkien varjoissa on vähän erityyppisiä juttuja. Eli joku ei ole ehkä koskaan kiinnittänyt huomiota Marjo Riitan ylenpalttiseen haluun olla suunapäänä joka kokouksessa, kun taas sulle, joka pidättelet itseäsi sisäistä Marjo Riittaasi varjoissa, niin se näyttäytyy sulle tosi räikeänä. Tähän vaiheeseen voi kuulua se, että se ärtymys kasvaa. Niin kuin Marjo Riitan käyttäytyminen vituttaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta samaan aikaan siihen voi alkaa kytkeytyä myöskin aiempaa enemmän hyväksyntää ja semmoista ymmärrystä. Empatian määrä taianomaisesti muita ihmisiä kohtaan kasvaa, kun sä alat tarkastella sitä omaa varjoasi huom lempeästi. Et enää yritä pitää sitä siellä tyrmässä. Et ole enää silleen, että vittu, mä oon hirveä ihminen, siis mä häpeen niin paljon, siis mä oon niin hirveä tyyppi. Kun sä pääset tästä siihen, että sä huomioit, että mulla on tommonenkin puoli. Ai jaa, mä oon semmonen, että aina silloin tällöin, kun Marjo Riitta puhuu, niin kyllä mua ärsyttää. Mut se varmaan johtuu siitä, että kun mä en oikein itse vielä uskalla. Eli tähän varjotyöhön tulisi todella aktiivisesti kytkeä tätä kuuluisaa itsemyötätuntoa. Eli sen todella, todella syvällistä hyväksymistä, että kukaan ei ole täydellinen ja kaikkein vähiten me itse. Sä et ole täydellinen, vaan nimenomaan se pahan puutarha kukoistaa sinussakin. Ja se on mahtavaa, koska se on se juttu, joka tekee susta mielenkiintoisen. Sen takia täydellisyys ei ole millään tasolla kiinnostavaa. Täydellisyys jättää ympäristön kylmäksi. Se jättää ympäristön etäiseksi. Täydellisyys on vieraannuttavaa, koska se ei ole rehellistä. Siellä ei ole niitä mustia rikkaruohoja. Eli mitä enemmän ne varjot näkyy, niin sen kiinnostavampi tyyppi sä oot ja sen parempi meininki sulla itsellä on, kun sun ei tarvitse koko ajan jännittää, että susta näkyy jotain sellaista, minkä sä haluaisit pitää piilossa. Ja itse asiassa kiusallistahan on se, että muut ihmiset hyvin usein näkevät nämä meidän varjot paljon ennen meikäläisiä itseämme. Mutta sitähän me ei haluta tietää ja kuulla, koska silloin me tajutaan, että mä jäin jo kiinni. Naps, mulla on ollut pitkän aikaa jo raudat käsissä. Ja nyt mua talutetaan kohti poliisiautoa ja sanotaan, että kumartakaa päätänne, että ette lyö otsaanne tuohon yläkarmiin. Jos susta tuntuu, että sä et oikein pääse langan päästä kiinni, niin yksi tapa yrittää hahmottaa, ainakin osaa niistä varjohahmoista, on se, että mene takaisin johonkin sellaiseen sun elämän kohtaukseen, jossa sä olet sanonut tai tehnyt jotakin sellaista, joka jätti sut itseskin vähän ymmälleen. Koska silloin on käynyt niin, että tämän varjon semmoinen arkkityyppinen energia on ikään kuin ottanut susta hetkeksi vallan. Ne varjossa olevat ominaisuudet nimittäin eivät sinänsä koskaan yritä vahingoittaa meitä. Se sun oma psyyke ei ole sun vihollinen. Mutta jos sä jätät ne nimenomaan huomiotta, jos sä yrität pitää niitä jossain teennäisessä kontrollissa, niin silloin niitä vaikeuksia rupeaa tulemaan ja silloin tulee tämmöisiä kohtauksia, jossa alkaa läikehtiä jokin tuntematon sellainen musta neste pintaan. Niin sä voit miettiä jotain tollaista kohtausta sun elämästä, jos sellaisia on ollut, ja vähän yrittää niin kuin tutkiskella sitä, että mitäköhän siinä mahtoi tapahtua. Nyt tämän kaiken viisastelun keskellä, niin mä heitän sulle kuitenkin sellaisen disclaimerin tai varoituksen, että jos tämä aihelma alkaa tuntua susta oikeasti pelottavalta, todella epämiellyttävältä, niin tätä ei sit kannata ehkä niin kuin omin päin ihan hirveän diipisti harrastaa, vaan sit olisi paikka ottaa yhteyttä johonkin alan ammattilaiseen, terapeuttiin, psykoterapeuttiin, psykologiin, tämän tyyppiseen hahmoon, joka voi olla sulle se turvallinen ja ammattitaitoinen vieressä kulkija. Eli on kaksi eri asiaa, talk the walk than walk the walk. On eri asia lukea karttaa kuin oikeasti kulkea se reitti. Ja nämä voi tapahtua limittäin tai peräkkäin tai jotenkin, mutta haluan ihan vaan heittää tähän, että jos on liian diippiä, niin älä mene yksin liian syvälle metsään. No, mutta jos me nyt pysytään täällä tämmöisen psykoviihteen puolella, jos näin vulgaaristi voidaan sanoa, niin yksi semmoinen supermielenkiintoinen tehtävä, jonka mä oon itse tehnyt aikanaan tämmöisellä varjotyökurssilla, oli tällainen, jossa se varjo ikään kuin marssitettiin tähän itsen eteen. Kuvitellaan, että se varjo on nyt tässä. Ja sitten sille esitetään 4 kysymystä. Ja ne kysymykset on nämä. Kuka sä oot? Mikä sulle on tärkeää? Mitä sä haluaisit? Ja mitä sä yrität kertoa mulle? Esitän nämä lempeällä äänensävyllä. Suhtaudu siihen uteliaasti. Älä ole niin kuin semmoinen kuulustelija, älä ole syyttäjä, vaan oo utelias. Sä oot ottamassa selvää siitä, että mitä tämä tyyppi sulta haluaa. Mitä se sulle yrittää kertoa ja sanoa. Tämän harjoituksen pointti on siinä, että sillä varjolla on sulle oikeasti joku viesti. Sillä on jotain, mitä se haluaa kertoa sulle sun tarpeista. Se voi hyvinkin kertoa siitä, että mitä sä tarvitset voidaksesi tulla kokonaiseksi. Se voi sanoa vaikka näin, että kyllä sinä pystyt samaan kuin Marjoriitta. Ja sitten sinne tietenkin jää se tekemisen portti, josta sun on pakko kulkea, jotta asiat oikeasti muuttuisi. Mutta jos sä oot jo niin pitkällä, että sä alat tunnistaa näitä hahmoja, niin onneksi olkoon hienosti suoriuduttu. Jungilla oli semmoinen ajatus tai havainto, että silloin kun ihmiset alkoivat lähentyä tätä varjoaan ja niitä omia salaisuuksiaan, niin luova energia alkoi kukkia ihmisissä tai niissä hänen asiakkaissaan. Ja varmaan se pitää paikkaansa edelleen, että kyllähän esimerkiksi taidetta hyödynnetään lukuisissa erilaisissa terapiamuodoissa. On herra ties mitä muovailua ja piirtämistä ja hiekkafigureja ja mitä onkaan. Ja se johtunee siitä, että se varjo ja ne kaikkein kätketyimmät tunteet ihmisessä, niin ne ilmentää itseään luovuuden ja luovan energian kautta. On ehkä helpompi ilmaista itseään kuvilla. Toisille se on kirjoitetut sanat, joillekin se on maalaaminen, joillekin se on liike. kuin ihan semmoisella niin kuin tämmöisellä normipuheella. Ehkä semmoinen lohdullinen pointti on tärkeää heittää tähän loppuun, että vaikka sä nyt huomaisit, että sieltä varjoista alkaa tulla valoon sellaista porukkaa, joka on vähän arveluttavaa tai jota sä et itse ainakaan vielä oikein hyväksy, niin ei se mitään, koska ihminen ei ole koskaan vain jotain yhtä ominaisuutta. Sun sisällä, paitsi että siellä on joukko niitä varjohahmoja, niin siellä on joukko niitä päivähahmoja, niitä valonhahmoja. Eli sä oot hirveän monia asioita. Sä oot eri asioita eri ihmisille. Sä oot eri asioita eri tilanteissa. Ja se, että sussa on jotain ei niin täydellisiä puolia tai jopa vähän pelottavia puolia tai sellaisia puolia, jotka vähän hävettää, niin ei ne sua määrittele. Sä oot semmoinen prisma, jossa on jotain 8 miljoonaa erilaista sivua. Ja jos yksi puoli tai kaksi puolta tai 10 puolta niistä sun 8 miljoonasta ominaisuudesta, jotka tekee just teikäläisestä teikäläisen, on jotenkin ei-toivottuja, niin so what? Eli aina kun sä löydät itsestäsi niin sanotusti jotain huonoa, niin muista, että sen vastaparina sussa on myös joku hyvä juttu. Sitten ne hyvät ja huonot jutut, ne niin kuin neutralisoi toisensa ja mitä sieltä toisesta päästä putkiloa tulee, niin sieltä tulee tavallinen ihminen. Se on niin kuin sellainen bulkkiolut, et ei ole apaa eikä ipa. Sieltä tulee ihan tavallinen laakeri. Semmoisia me ollaan. Elämän laakereita. Ja tämä oli Elämän koulu. Kiitos, että sä olit messissä. Kuullaan ensi tiistaina, silloin on välitunnin aika ja välitunnilla minä ja editti Eetu odotamme kiihkeästi palautteita tästä jaksosta, aiemmista jaksoista. Ehdota aiheita, ehdota teemoja, laita meille WhatsApp-viestiä 050-549-5094 tai sitten laita mulle sähköpostia info@annaperhovist.fi. Niin, se on suomeksi sillä tavalla. Ja sitten ei mitään muuta kuin niskat kyssyssä kohti varjoisaa syksyä. Moro!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.